Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hrvatskoj odobren ulazak u Schengen. Savjetnik ministarstva vanjskih poslova SAD Derek Čolej trebao bi u ponedjeljak započeti posjet u Kosovu. Očekuje se da će s njim biti izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo bi biti formirano do kraja godine. Evakuisan Viši sud u Podgorici nakon dojave o bombi. Glasnogovornik Europske unije Petar Stano potvrdio je da će ubrzo doći do sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa. U Leposaviću na sjeveru Kosova došlo je do pokušaja pljačke predstavništva Narodne banke Srbije. Povrijeđen je radnik firme koja prevozi novac. Sjedinjene države i Rusija u razmjeni zatvorenika zamijenili američku košarkašku zvijezdu Britney Griner za ruskog trgovca oružjem Viktora Bauta. Stotine novinara i drugih zaposlenih u New York Timesu štrajkuje po prvi put u 40 godina. Zaposleni u redakciji i drugi članovi sindikata novinara New Yorka saopštili su da stupaju u štrajk jer su umorni od pregovora koji traju otkako je njihov posljednji ugovor istekao u martu prošle godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ko su osumnjičeni za pokušaj državnog udara u Njemačkoj?
Članovi grupe Reichsburger, građani Rajha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma. A treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom.
Kako i zbog čega se Amir iz Livna odselio u Njemačku i zašto se Suzan doselila u Bosnu?
Sređena pravna država gdje ti kao radnik koji je tek došao u stranu državu imaš prava kao neko koji je rođen gore. 11. januara sam otišao gore, već 17. januara sam počeo raditi.
Wunderbare, wunderschöne.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav može se reći.
Ja, Liebe kann man sagen.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije jednoglasno su odobrili prijem Hrvatske u najveću bezgraničnu zonu. Time će se Hrvatska šengenskom prostoru pridružiti 1. januara 2023. godine. Za više detalja slušamo Đeračinu Tuhinu.
Od 1. januara naredne godine Hrvatska postaje formalno deo Europske bezgranične zone. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije su odobrili prijem Hrvatske u Schengen. Prema planu, od 1. januara se ukida kopnena zona, a od marta naredne godine dolazi do ukidanja i vazdušnog prostora. Vik Rakušan, ministar unutrašnjih poslova Češke Republike, predsjedavajući Europskom unijom. Velike čestitke Hrvatskoj, našoj novoj šengenskoj članici. To je od samog početka našeg predsjedavanja bio jedan od najviših prioriteta. Drago nam je što posle dugog vremena možemo da govorimo o proširenju Šengena, izjavio je češki ministar unutrašnjih poslova. Hrvatski ministar policije Davor Božinović je nakon odluke saopštio da na hrvatskom evropskom putu više nema granica.
Konačno možemo reći da je Hrvatska u Šengenu. I da hrvatski građani od 1. siječnja ulaze u najveću zonu slobodnog kretanja u svijetu. Velik je to uspjeh, ništa tu nije palo s neba, to znate i sami.
Prema rečima hrvatskog ministra policije, prijemom u Schengen su na dobitku svi, građani, Hrvatska, Europska unija, ali i privreda. U Hrvatskoj privrednoj komori smatraju da će najveći benefit odluke imati turizam. Ante Perica iz Centra za internacionalizaciju poslovanja Hrvatske privredne komore.
Vrlo važno je to da su naša najveća turistička tržišta Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija te ostale zemlje EU-a, za koje je Hrvatska autodestinacija. Sezonske gužve na granicama zbog kontrole putnika su najčešća slika koje vidimo u špici sezone. Na odabir destinacije za odmor utiče i vrijeme provedeno na putu. Stoga će ukidanje granične kontrole imati zasigurno utjecaj i na razmišljanja turista.
Inače, ulaskom Hrvatske u Schengen zonu, granice Hrvatske sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom postaju i spoljne granice Schengena. Hrvatska ima najdužu kopnenu spoljnu granicu Europske unije, a od nove godine i najdužu kopnenu granicu Schengen zone. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da će u roku od 2 do 3 dana biti razjašnjeno pitanje odlaganja ili neodlaganja izbora na sjeveru Kosova, koje se dovodi u pitanje nakon incidenata na sjeveru 6. i 7. decembra. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je poručila da pre donošenja odluke o eventualnom odlaganju izbora na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, treba da dobije procenu bezbedonosnih institucija oko situacije, a potom da se konsultuju sa strankama o tom pitanju. Postoje pravila i kriterijumi koji je postavila Venecijanska komisija o pitanjima odlaganja izbora u slučajima kada zakon izričito ne predviđa pravo na odlaganje izbora, kao što je slučaj na Kosovu, onda se mora izvršiti procena bezbedonosnih institucija. Tom procenom treba da se pozabavi Centralna izborna komisija, a u CIK-u treba da postoji saglasnost. Da se tako nešto predloži, onda taj predlog stiže u predsjedništvo, ali Venecijanska komisija definitivno traži od predsjedništva da konsultuje i političke partije, objasnila je Osmani. Prema njenim rečima mora da postoji politički konsenzus za odlaganje ili neodlaganje izbora, jer se, kako je istakla, takve odluke ne donose same po sebe. Ako dođe do takvog zahteva nakon slanja bezbedonosne procene, Centralnoj izbornoj komisiji ja ću kao predsjednica dati svoju procenu i podeliti je sa političkim partijama, ali konsenzus svakako mora da postoji. To je procedura, verujem da će u naredna 2-3 dana sve biti razjašnjeno, rekla je kosovska predsjednica. Osmani je najavila da će u četvrtak održati sastanak sa pojedinim bezbedonosnim institucijama, te dodala da je svakodnevno obaveštavaju o situaciji. Centralna izborna komisija vrši pripreme za izbore u opštinama na severu, a nakon što su gradonačelnici Srpske liste podneli ostavku zbog protivljenja odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskim oznakama na kosovske. Međutim, pitanje održavanja izbora na severu Kosova dovodi se u pitanje nakon incidenata koji su se dogodili 6. i 7. decembra. Pripadnici srpske zajednice su 6. decembra demolirali kancelarije CIK-a u prisustvu članova opštinskih izbornih komisija koji su pokušavali da organizuju vanredne izbore za gradonačelnike. Također 7. decembra su u Severnoj Mitrovici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom, na severu Kosova bačene dve eksplozivne naprave. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ocenio je da trenutno ne postoje uslovi za održavanje izbora na severu i zatražio njihovo odlaganje. Također, predsjedavajući Centralne izborne komisije, Krešnik Radonić, je naveo da se izbori ne mogu održavati na silu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rat u Ukrajini bio je između ostalog tema srpskih i ukrajinskih parlamentaraca na sjednici Parlamentarne skupštine Organizacije Crnomorske ekonomske saradnje 7. i 8. decembra u Beogradu. Naša Mila Đurđević o tome je razgovarala sa članom ukrajinske delegacije Vadimom Ivčenkom.
How do you see Belgrade's attitude of not imposing sanctions?
Kako vidite stav Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi? Iako se Srbija usaglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu.
As well as EU declarations.
It seems to me it should be some understanding in the.
Čini mi se da je potrebno da srpski zvaničnici razumeju da to nije rat između Ukrajine i Rusije. To je rat u kome je Rusija prekršila međunarodno pravo i pokušava da uzme teritoriju bilo koje države koju poželi. I to je rat u kome ima nameru da izmeni bezbednosnu infrastrukturu u Evropi. Ovo je rat između Rusije i demokratskog sveta. Ako je Srbija deo tog demokratskog sveta, trebalo bi da znaju da bi posle Ukrajine to mogla biti Poljska i druge zemlje. Ovaj rat je ostavio ekonomske posledice na svetskom nivou. Cene gasa i nafte su skočile, došlo je do inflacije, ugrozio je ekonomske veze između država. Dakle, nije to rat dve države. Ako Ukrajina ne zaustavi Rusiju, ona može nastaviti dalje.
Srpski zvaničnici su u više navrata izjavljivali, uključujući i najviše zvaničnike, pa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da je zvaničan stav Srbije da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, dok Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi. Kako ocenjujete tu spoljnu politiku? I na koji način sankcionisanje Rusiji pomaže Ukrajini i narodu Ukrajine?
It's like, you know, it's like the tale, like a fairy tale, because Russians...
To deluje kao bajka. Rusija koristi ekonomske veze sa Srbijom, ostvaruje profit od te trgovine i tim novcem proizvodi oružje, municiju, rakete koje ubijaju našu decu, trudnice i starije ljude. Takva spoljna politika deluje smešno, jer Srbija Rusiji daje mogućnost da ostvaruje prihod kako bi proizvodila oružje. Nesankcionisanje Rusiji daje neku vrstu privilegije. Sa druge strane, uvođenje sankcija ne bi bila direktna podrška Ukrajini, poput pomoći u novcu ili na oružanju, ali bi to svakako bila značajna podrška i asistencija Ukrajini.
Kada govorimo o odnosima Srbije i Ukrajine, jeste li optimistični ili pesimistični? Na koji način vidite ukupne odnose dve države za, recimo, godinu dana?
It's a very short period, but I am optimistic because Serbians.
To je veoma kratak period, ali ja sam optimističan, jer Srbija želi da bude članica Evropske unije. To je demokratska institucija, to je stvar vrednosti i susedstva i teritorijalne pripadnosti ljudi koji žive na tom prostoru. Ukoliko se Srbija priključi Evropskoj uniji i drugim evropskim institucijama, to daje mogućnost Srbiji da bude demokratska država i da ostvari bližu saradnju sa demokratskim svetom. To mi daje mogućnost da kažem, uzimajući u obzir činjenicu da je Ukrajina također kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da će naši odnosi biti uspešniji u budućnosti. Ali trenutno bi bilo dobro da Srbija shvati da ovo nije sukob između dve države. Ovo je sukob između dve kulture, između kulture demokratskih zemalja koje poštuju granice, unutrašnju politiku drugih zemalja i izabrane predstavnike vlasti u drugim državama i Rusije, koja ima sasvim drugačiju kulturu.
In different countries. This is a democratic world and the Russians it's different culture.
Bio je ovo razgovor sa članom ukrajinske delegacije Vadimom Ivčenkom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je lider proruskog demokratskog fronta u Crnoj Gori Milan Knežević prijavio policiji da je napadnut na podgoričkom aerodromu, istražni sudija je utvrdio da nije bilo ni napada ni prijetnji prema Kneževiću. Ivan Gradašević, građanin Cetinja koji je osumnjičen za napad, a tužilac mu odredio pritvor, pušten je na slobodu pošto je sudija pregledao video snimke i utvrdio da nije bilo nikakvog napada i prijetnji prema političaru Kneževiću. Detaljnije iz Podgorice, Srđan Janković.
Sudija za istragu Podgoričkog suda pustio je na slobodu građanina Cetinja Ivana Gardaševića, koji je pritvoren na osnovu prijave poslanika proruskog demokratskog fronta Milana Kneževića da je napadnut na parkingu Podgoričkog aerodroma. Sudija je konstatovao da nema osnovane sumnje da je Gardašević Kneževiću uputio bilo kakve, a kamoli kvalifikovane prijetnje. Milan Knežević je u prijavi saopštio da je navodni napad od strane Gardaševića bio politički motivisan. Nakon što je odjeljenju bezbjednosti Podgorica dao izjavu, Knežević je sinoć rekao novinarima da je tražio da nosi oružje jer mu je ugrožena bezbjednost.
Pošto osjećam da je i moja i bezbjednost moje porodice ugrožena, ja sam morao da danas podnesem prijavu. Sve ovo što se dešava dobija jedan učestaliji narativ i ja ću morati zajedno sa mojim obezbeđenjem da se branim kako znam i umijem. Tražio sam da mi se dozvoli nošenje oružja jer mi je ugrožena bezbjednost. Nadležni su saopštili da je to nemoguće jer se vodi krivični postupak protiv mene u višem sudu. Evo ja sad saopštavam čitavoj crnogorskoj javnosti, svjestan da ulazim u zonu krivične odgovornosti, da ću od večeras i ja i moje obezbeđenje da nosim oružje.
U rješenju sudije za istragu se navodi da je Knežević u svojoj izjavi jasno naveo da nije čuo da mu je neko prijetio smrću ili slično. Analizirajući snimke sa video nadzora uočeno je da je vozač i obezbjeđenje Milana Kneževića inicirao fizički sukob sa Gardaševićem koji je taj sukob prethodno pokušao da izbjegne udaljavajući se. Reagovao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji je najoštrije osudio skandalozno ponašanje poslanika Milana Kneževića i njegovog obezbjeđenja. Poruka poslanika Kneževića, koja se tiče nošenja oružja, je posebno opasna i zahtjeva hitnu reakciju tužilaštva. Prijetnja nošenjem oružja je kontinuitet neprihvatljivog odnosa funkcionera Demokratskog fronta prema državi u kojoj politički djeluju, pogotovo uzimajući u obzir ranije incidente, naveo je Đurašković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Njemačka policija je u srijedu 7. decembra uhapsila 25 ljudi iz ultradesničarske grupe, a više od 50 se našlo pod istragom zbog sumnje na zavjeru sa ciljem svrgavanja demokratske vlade. Navodi se da su među zavjerenicima bili članovi ekstremističke grupe Reichsburger, koja je dugo bila pod istragom njemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavjere. Šta stoji iza pokušaja državnog udara u Njemačkoj, donosi Asja Hafner.
Grupa ultradesničara i bivših vojnih lica navodno je pripremala plan da izvede napad na zgradu njemačkog parlamenta Reichstag i preotme vlast. Prema navodima federalnih tužioca, uhapšene su vođe pokreta u 11 njemačkih saveznih država. Među njima je i 71-godišnji aristokrata princ Heinrich XIII, koji navodno bio centralna figura plana i trebao je biti na čelu novo postavljenog poretka. Članovi grupe Reichsburger, građani Rajha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma, a treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom. Neki članovi Reichsburger grupe traže ustoličenje novog njemačkog cara, prapraunuka cara Wilhelma II, koji je 1918. bio prisiljen da abdicira zbog Prvog svjetskog rata. U saopštenju glavnog tužioca Federalnog njemačkog suda Petera Franka stoji.
Uhapšeni su pripadnici terorističke organizacije osnovane ne prije novembra 2021. koja je sebi postavila cilj svrgavanje postojećeg državnog poretka u Njemačkoj i uspostavljanje svog oblika vladavine.
Stoji u saopštenju Petera Franka, glavnog tužioca Federalnog suda u Njemačkoj. Grupa je očito bila vođena teorijama zavjere duboke države koje zagovara QAnon. Planirali su da ponovo pregovaraju o rješenju za Njemačku nakon Drugog svjetskog rata, insistirajući da Deutsche Reich i dalje ima legitimitet uprkos poraza nacista 1945. godine. U racijama, kojih je bilo više od 130 širom zemlje, učestvovalo je 3000 policajaca. Dvoje ljudi je uhapšeno u Austriji i Italiji. Njemačke obavještajne službe posmatraju pokret Reichsburger od 2016. godine, i to nakon incidenta kada je jedan od njihovih članova usmrtio policajca tokom racije u njegovoj kući. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier rekao je za javni radio da je duboko zabrinut zbog navodne zavjere. Vjeruje se da je ova akcija najveća policijska istraga protiv ekstremista u Njemačkoj. Nadzorni tim pod pokroviteljstvom Savezne kriminalističke policije BKA i Saveznog javnog tužioca početkom septembra je započeo praćenje 52 osumnjičenika pod kodnim imenom Sjenke, uključujući praćenje telefona, grupa za čat i provjeru bankovnih računa. Operacija je uslijedila nakon dojave nekog iz Berlina.
Vlasti u Srbiji odlučile su da intenziviraju saradnju sa Pekinškim institutom za genetska istraživanja, BGI, uprkos istragama koje se protiv tog instituta vode u nekoliko država, zbog moguće zloupotrebe genetskih podataka dobijenih iz prenatalnih testova. Prenatalni testovi BGI instituta deo su proizvodne linije u Centru za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u Beogradu. Centar je otvoren u decembru 2021. u saradnji Kineskog instituta i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Srbije. Upravo je saradnja sa BGI institutom povod za istrage u nekoliko država, zbog sumnje o navodnim zloupotrebama genetskih podataka iz prenatalnih testova, koji se rade u trudnoći kako bi se otkrilo da li plod ima neki genetski poremećaj, poput Downovog sindroma. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, slučaj su istraživali nadležni organi tri države Evropske unije, Slovenija, Nemačka i Estonija. U tim državama se koriste prenatalni testovi koje proizvodi kineski BGI. Šta je pokazala istraga u tim državama? Kako BGI institut reaguje na optužbe za moguću zloupotrebu genetskih podataka? Da li sarađuje sa kineskom vojskom? Odgovor vlade Srbije na pitanja gde se čuvaju podaci građana Srbije dobijeni u Centru za sekvenciranje genoma i ima li kineska strana pristup tim podacima? Šta na sve to kaže poverenik za zaštitu podataka o ličnosti? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Duhanski proizvodi su najprodavanija roba na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Čak 49% građana u ovoj zemlji cigarete i duhan kupuje na taj način. Ovo pokazuju podaci istraživanja koje je 2020. godine objavio Centar za politike i upravljanje. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 9 mjeseci ove godine zapljeneno je oko 550.000 eura vrijednosti duhana i duhanskih proizvoda, a tokom prošle godine oko 2,6 miliona eura. Priču Ermina Zatege pripremila Dženana Karabegović.
Duhan i duhanski proizvodi se u Sarajevu mogu kupiti uglavnom na pijacama, ali i u lokalnim prigradskim trgovinama. Rešad iz Sarajeva već 7 godina kupuje duhan na pijaci. Kaže kako to radi nakon što se penzionisao, a cijena cigareta na legalnom tržištu rasla. Mjesečno daje 12 eura za dva pakovanja duhana od pola kilograma. Duhan koji kupuje Rešad nema oznaku proizvođača, dobavljača ni akciznu markicu. On pretpostavlja da se radi o duhanu iz Hercegovine. Kaže kako je svjestan da se radi o crnom tržištu, ali da njegova mjesečna penzija koja iznosi oko 230 eura nije dovoljna ni za osnovne životne namirnice. Inače, cijene cigareta u Bosni i Hercegovini su u prosjeku oko 3 eura. Zoran sa juga Hercegovine se ilegalnom prodajom cigareta počeo baviti prije 7 godina. Ističe da se poslom preprodaje cigareta bavi jer ne može da nađe posao.
Tada je to bio unosan posao. Pristojna zarada od nekih 20 feniga po kutiji. Danas je to već drugačije, druga je situacija.
Krijumčarenje cigareta i duhan u Bosnu i Hercegovinu najčešće stižu iz Crne Gore, Srbije i Albanije. Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja na međunarodnoj krijumčarskoj ruti koja vodi prema zemljama Evropske unije, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje. Određeni dio crnog tržišta pokriva i duhan uzgojen u BiH, uglavnom u Semberi i Posavini, na sjeveru, te jednom dijelu Hercegovine na jugu zemlje, kažu za naš radio iz Uprave. Firma Duhan Gradačac na sjeveroistoku BiH već 60 godina prerađuje duhan koji otkupljuje od kooperanata sa kojima ima ugovor. Dijeli im sadnice, a na kraju sezone je obavezna od njih otkupiti duhan u skladu sa državnim zakonom o duhanu. Firma otkupljeni duhan prerađuje u postrojenju. Raniji kupci su bile tri domaće fabrike duhana koje su proizvodile cigarete. Međutim, fabrike su zatvorene u proteklih 15 godina, kaže predstavnik ove firme Ignjo Babić.
Mi smo se onda kad smo počeli probleme u preradi, znači gdje su fabrike cigareta, počeli smo se više okretati izvozu, ali to je svjetska cijena, znači mi ne možemo dizati cijenu svog proizvoda, odnosno ne možemo dizati cijenu sirovog duhana jer smo na svjetskom tržištu. Država, odnosno entitetska ministarstva poljoprivrede, to je smiješno šta izdvajaju na ime poticaja, a hvale se na sva usta i jedan i drugi ministar poljoprivrede. I logično, ako nema cijenu, nema poticaja, nema subvencije, nema regrese, šta će on? Mora se okrenuti crnom tržištu.
I direktor firme Duvan Bijeljina Svetozar Mihajlović navodi da proizvođači dijelom duhan prodaju na crnom tržištu, a dio prodaju legalnim otkupljivačima.
Prošle godine taj poticaj je bio od strane države 27 feninga, ove godine 43 feninga i tako dalje. To se vidi umjesto da ide gore zbog inflacije, zbog svega ovoga, da ti poticaji budu i preko 2 marke, oni su sveli na neku simboličnu mjeru koja je potpuno destimativna. I to onda proizvođače duvana motiviše, odnosno da bi zadržali se u proizvodnji, da bi koliko toliko pokrili svoje troškove, oni pribjegavaju jednim dijelom crnog tržišta i da nije bilo tog crnog tržišta, ta proizvodnja bi prestala prije još 2-3 godine.
U posljednje vrijeme je sve prisutnija prodaja putem interneta, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Inače, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ove godine podiglo optužnice protiv 13 osoba za nezakonitu trgovinu duhanom i cigaretama. Trojica od njih su pripadnici granične policije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Nakon brojnih pokušaja da se u Bosni i Hercegovini stvori dobar život, Amir je početkom godine iz Livna odselio u Njemačku. Istovremeno u livanjsko selo Golinjevo doselila se Suzan iz Leipciga. Ko se pokajao, saznajte u priči Ediba Bajrovića.
Područna škola u livanjskom selu Pothum ima nove đake. Mama ih svaki dan vozi iz obližnjeg sela Golinjevo, gdje su se prošle godine doselili iz njemačkog Leipciga. Njihov novi dom okružen je uglavnom urušenim, oronulim i napuštenim objektima. Pogled na selo i Buško jezero zavoljala je prilikom turističke posjete prije 5 godina i došla na ideju da doseli s porodicom. Suzan Marijel Goepel razloge može reći jasno.
Wunderbare, wunderschöne, traumhafte Natur.
Divna, fantastična priroda, veoma ljubazni ljudi, mir, sloboda i da, ljubav može se reći.
Ja, Liebe kann man sagen.
Kroz tek osnovanu agenciju Sloboda želi popularizirati ovaj kraj za potencijalne doseljenike, ali i ohrabriti BH državljane da se vrate.
Znam da ima mnogo ljudi u Njemačkoj i da su mnoge kuće prazne. Možda možemo učiniti dobro i revitalizirati selo, izgraditi nove kuće, dovesti ljude i otvoriti radna mjesta. To je moja vizija.
Njen sin Karl je 5. razred. Dok mnogi u ovom kraju uče njemački i žude za jednosmjernom kartom ka Europskoj uniji, on uči i već prilično dobro priča hrvatski.
Imao je talent.
No, u njegovom je odjeljenju, kaže, 5 učenika. Sve ih je manje i u ostalim razredima, ali i školama Livanske regije. Amir Orman je osnovnu i srednju školu završio u Livnu. Fakultet je završio u Sarajevu, a duže od decenije radio je u oružanim snagama BiH. S 37 godina odlučio se za novi početak u Njemačkoj.
11. januara sam otišao gore, već 17. januara sam počeo raditi.
Trenutno je u posjeti rodnom gradu. Loše ekonomske prilike, neadekvatan pravni i zdravstveni sistem ključni su razlozi koji su Amira i suprugu primorali da bolju budućnost potraže van Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj je brzo shvatio da život može biti drugačiji.
Sređena pravna država gdje ti kao radnik koji je tek došao u stranu državu imaš prava kao neko koji je rođen gore. Politika vas ne interesuje, pošto je ovdje se politika više prati nego fudbalske utakmice, tako da gore jednostavno čovjek nema brige po tom polju.
U Livnu je prema popisu iz 2013. godine živjelo blizu 34.000 stanovnika. Amir sumnja da je polovina otišla.
Primijeti se koliko ljudi otišlo kada se dođe za božićne i novogodišnje praznike ili ljeti.
Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Svjesni smo situacije u kojoj se naš kraj nalazi, a rekao bih i druge sredine u Bosni i Hercegovini. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ovi naši prostori, ja bih rekao, nisu dobili puno, dapače, izgubili su.
Prvi čovjek Livna priliku za sprječavanje masovnog odlaska i moguće motivacije za povratak vidi u autohtonim proizvodima, malim preduzećima i turizmu.
Od obrade mlijeka, mliječnih proizvoda, proizvodnje livanjskog sira, povezati i općenito proizvodnju zdrave, ekološki čiste hrane, davati potporu malim i srednjim poduzećima, prije svega obiteljskim gospodarstvima.
Želja za slobodom i mirom dovela je Suzan u Bosnu i Hercegovinu, a želja za uređenim sistemom Amira odvela u Njemačku. Za Radio Slobodna Evropa iz Livna, Edib Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.